ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye, tupesa ni maboko na Lionel Gaima na Jumbe na Nzela ya Masini. Poko ilamu pebuye bulamu na Banso na Sango ya Mokilelelo Uto, Studio 17 awa na Washington DC. Na Sango ya Mokilelelo Tokulubela. President Félix Tshisekedi azalaki na masolo na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres, masolo mpembeni maliki talinene ya mbala tuku sambo na mwambe ba lobeli bosenga ya Félix Tshisekedi pembula matari ya ekolo Congo Démocratique ya kolongo la MONUSCO na ekolo Congo Démocratique kino suka ya mobumu ye na mabele ma RDC. Misala mia maponami mikitisi mitema mia bayi ngambo iswe sengeli basengeli kozala na maponami omokolo mwa maponami elobi ete mokolo mwa maponami mikoto sama bayike bandimi manso masengeli kosalema kasi basusu lokola ngambo ya bayi lamuka ya Martin Fayulu basengi boyokani bwa banso na pole ya mbona maponami
boya mutuya seke Seni Arasere Bisoke, élection Kozala dans le délai constitutionnel. Il va reconduire logistique ancienne Oyo Batika.
Simana Bayimbo Kakale na Sud Kivu Kobeta Moyangeli ya territoire na Bango na Kofunda Kaye Kozwali Sungili ya Baye Bazali na Mpasi na Bushushu Peni ya Mukubi Mokonzi ya Sheferi ya Bahuvu Natale Kamirungosa Shosho Abwa Kimbela Pona Kopekisa Bokaboli Bikolo To Kabila.
Toyakiwa po to pesa message d'encouragement na armée et puis to pesa ba message ya compassion na population toye bisabango ke bazaka kana armée moko.
Waneza la kibongo mo yangeli ya sika ya Nord Kivu Chirimwami ya kindaki na bisika mampingama ekolo Congo Démocratique na Maima Burundi ba bengani ba M23 na mboka Mushaki. Na lina kanabiso ya lelo na Bozindo André Ndambi ya kosolo la pona vio walingala na mokili ba fize na ekolo Congo Démocratique Jean Patrice Keka ya kelaki bongo fize troposphère ya motoba Jean Patrice azali bongo moto kati na bayeba zwa kimbano na conclave ya génie scientifique sala makimi kolomiliki na Kinshasa makambo maimanso toko kendi na bolaibwa yangu na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sang na bukusei. President Félix Tshisekedi ya kutani lelo na New York awana ekulu Amerika na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na masolo mapembeni imalikita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe basolo lipo na bosenga ya mbula materi ekulu Congo Démocratique ya komema na lumbango bolongwe ya MONUSCO na RDC. Mikolumi bali miliki Félix Tshisekedi ya betaki sete na lisikulu ya ye na ONU po ete MONUSCO mokoka okolongwa na mabili ma RDC na sanza ya zomnemi bali ekoya ba lobelipe bokingi na monili ya mboka. President Félix Tshisekedi akutana kibongo pe lokola na ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu opona kubo sololi pona kokolisa bondeko kati na bikolo mibale ekolo Congo Démocratique ezali kolongo la bongo ambassade na yango na Tel Aviv pona komema yango na Jérusalem pe Israël ezali bongo kofungula ambassade na yango na Kinshasa. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe e koti kinzonzi po na kotala bosengi bwa botikami bwa mopanzi sango Stanis Bujakere ya Jeune Afrique pe actualité.cd boye bwa sambeli baye ba mimaki ba zuzi ba sakoli lelo na bosambi sami bozali kosalima na boloko bonene bwa makala seperka ete ba kopesa ekateli na bango mokolo mwa yambo mwa mposo mokoya mokolo mwa tukumi bale na mitano ya ya Sanze Alibwa eye Stanis Bujakera a Kangamaki na Libanda liampe po mposo mibali miliki pe omokolo mwa zone mitano ya Sanza eye bazuzi ba tribunal de paix ba zwaki mukano ya kotika ye na bokangami mikolo zomi na mitano yango ba sambeli baye ba sengi sika botika miboye Stanis Bujakera a Kangamaki po Jeune Afrique e bimisaki mukanda moko molubami eti mozali ya aner misalami ya bokingi ya ikolo Congo démocratique moye molubaki eti bayi aner bandimaki eti bango mokonde babumaki mokilmi beko pe ministre ya kalacheribe okende na kotiaka ye sache na moto pe ba kendaki sima kobwaka nzoto na ye na nzela ya poilour sima na kobeta nzoto na ye masasi bakonzi ba ikolo Congo démocratique na ngambo na bango bawanganaki likambo liango pe babwaki mokanda yango mozalaki ya lokuta. Ekateli ya suka na bosambi sami bwa mokeli mibeko Edouard Mwanga Chuchu etindami omokolo moyebani nanu tekinu sika kolanda sango epesami na bayi misalami ya sembo. Ekateli yango esengelamaki kopesa lelo mokeli mibeko Mwanga Chuchu asambaka na kofundama na kozala na lingomba ya batumbuki koteka mboka pe kozwama na minduki ya bitumba na bozangi ndingisa. Minister public esengaki boloko bwalibela po pe leta ya ekolo Congo démocratique leta mofundi esengaki lomande la dollar zomi pe bolongolami bwa Mwanga Chuchu bo mokeli mibeko basambeli baye nde balobi bazali bongo nde kokosela makambo na Mwanga Chuchu. Lobi lo leki moko na bafundami na bobomi bwa batokoleka tukumitano na milulu mwa bandimi ba eyamba ya bazalendo na Goma. Colonel Mike Mikombe a elongo na parti civil basenga kibongo bango banso elongo ete moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimamponga a telema pe liboso ya bazuzi na bosambisa miboye bozali kosalama na enguma mokonzi ya Nord Kivu. Lieutenant general Ndima abengisa makini na Kinshasa puna koyanula na mbula matari na likambo ya bubumi boye pe general major Peter Chirimwami atiama kibongo na ebonga ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu puna mwantango. Bakima bitumba koleka koto minei na kama motoba baye bauta kwa motu na maindombe bazali kubika na bozangi lisungi na ingumba bandundu na etuka ya Kwilu. Mopesi toli ya komisaria ya misala mia lisungi ya Kwilu Frederic Kumun a bwaki mbela na koloba ete bakima bitumba baye bazangi ya tabilei koleka tuku motoba kati na bango basi bakufi kolanda maloba maye. Ukraine ndimi ete beti bibundeli na quartier général ya Mampinga, Mamai, Marusi, na mer Noire Tombou ya Moindo, na Sebastopol, na Crimée, Mboka Eye, Russie, Sangisa, na Makasi, Motomoko, Azali Kumuna, na Te Uto, Bobeti, Bibundeli Boye, pe Internet, e Katani, Poneyango. États-Unis, Chine, ba Sakoli Lelo, Bobandi, Boama Sanga, Mama Solo, Pona Mambi, ma politique, Nkita, pe Misolo, Kolanda, Trésor, to ministère, Italie, Nkita, e Amerika musala mango mozali elembo ya bokiti sami bwa bobindani kati na bikolo mibale misala miango mikela maki na mobembo secrétaire ya Amerika pona trésor Janet Yellen na salaki na sande leki na Pekin. Bozali kolanda sango ya mokilelo uto Washington DC. Misala mia mapuna mimi kitisi mitema mia bayi ngambo inso esengili kozala na mapuna mimi ete mokolo mwa mapuna mimi mokoto sama kolanda buku likonzi bayi ke bandimi ete manso malenge lami malamu na seni kasi basusu lukula bayi la muka ya Martin Fayulu basingi boyukani ya banso pe poli na maponami yambote bami koti sana makambo mango. Nathalie Sekaboro azalaki na bokutani busalamaki mikolo misato pona yango tolanda.
Na mikolo misato, Commission électorale nationale indépendante CENI ebongisaki cadre ya concertation na ngambo inso. Ezali na misala miyama ponami to processus électoral pona bilembo biyama ponami oyo ekolanda. Misala miyabo kengi mibengisaki masanga ma politiki, société civile, basi, bilenge, baboso nonpe ba autochtone to bakolo makbele. Masolo maye, matali mingi, bobimisi buankasa ya nkombo ya baye, bakowele la maponami, botamboli ya maponami mpe maye, mabongisami, pona bosalami wa maponami to dispositif électoral ya vote, eye, babengaka kala machine a vote. Motuna na kopesa nzela na bango, bamikotisa. Na misalami ya maponami mwa basanza yambo na bosalemi ya maponami na ekolo Kongo demokratiki. Na maluba maye, mokambi ya seni deni kadima. Atale siete, mokano mwa seni, mozali ya kobongisa maponami ya konzi mampe ya kimia na bosangani. Makasi mpwete boponi ya bato emona na nambano eye, toko ebisa. Kolanda ye, na misalami ya maponami, miambala eye, ya minei, mikosalema na sanza ya suka ya mobu, atale siete bakongo eba lingi maponami malamu. Toyo kamo kambia seo ni deni kadima.
Na ebandeli ya ma prosesus elektoro, to wanalu ka to organize za ki kantite, si ko to romu lena makamwa kalite, to lini eza ki to romi. Se ni msala na eza li ko organize eleksyon. To zo, tia ma ele mabiso, isi kamo ropo, to ko kakwa amelore, en fonksyon, ya makamwa to lo kaka, ki lo nan, elo bo sa maka, elo bo sa maka, komi to zo amelore. Ya mabiso to bengbi nan kado de konsentasyon, paske pa mabiso eza partenaria. Nga rep sa vino ke komisyon la zo dirije. Ils ont déterminé tout ça en salle, madame. Mais tout ça, c'est mon côté. Il faut que vous ayez
mingi ya baibazalaki na likita yango, balandaki maye, banganga ya maye le batalisaki bango likolo na ba liste elektorale, kartografi ya ba bureau ya vote, ba akreditation ya ba temwen pe ba susu, lolenge nini ya kopuna kandidato mondongwa nina yo, prosesus ya depuyiman pe maye matali soy. Batalisi bolamu ya masolo maye kati na bango na seni. Elaki si bango ete, engundu kaya maponami ezali deja na nzela mpe epe si bango, likanisi malamu na maye matali maponami miko ya Toyoka moko sima na mosusu.
Boya mutu ya seke seni araseré bisoke élection kozala dans le délai constitutionnel. Il va reconduire logistique ancienne oyo batika, ce qui nous fait gagner sur le plan de financement à plus de 150 millions de dollars sur le plan du temps, même sur le plan aussi à déploiement, il y a ma machine, même aussi sur le plan à expertise, parce que c'est le même personnel oyo bazali expérimenté na machine oyo kala.
Badoute tozaki na yango mingi eki to boaki yango, mais kasi tolingi kaka ba confirmation. Nde ye mai président ya CENI à l'obiboy. Donc dans tout to ye ba ete kembo ke za ya biso.
Kuna nga na koloba ke peuple congolais azala confiant eza élection ya mutu mususu te eza élection peuple congolais amilengela a voté ndenge sengeli po azo voté pona mboka na biso eza pona mabongisi ya mboka na biso
kozala na ba inquiétude eza lisute lolenge ezala ki po tonde comme tout élection kozala to kozala te na bandi na mai o masili koleka so sili ko ye ba ete élection kozala mama pona mie kozala de to ko milengela po seigneur tali sute sengeli ko milengela ko ye ba mai maso ko tambola ndenge nini to ko kende na ngo kino moko
Kasi na ngambo ya lingomba politiki la muka batali siete, bazali kati na masolo eye wana te pamba te, yangonde te lolenge ya concertation to masolo bango basenga ki na seni. E senge la ki ko vanda li boke mpe, ko sola na mozindo mpe, ko fungo la fiche elektoral, to ko audite yango si mako kende na maponami. Toyo kayoko ya balobeli ya la muka prince epengi.
Wane ali concertation te mama, wane zali loko la eleve na enseignant. Kadi maloko la enseigne a lobby o ya lingi bino loko la ba élève na yebo komi o ya lobby e chili bobimi wana te opse to ko senga e alete biso na seni to ali ba partenaire et tango wana ba partenaire supérieur za kate inférieur za kate tango biso to lobete kadi matongi to ba nombre ya bato ba na fiché ye akoloba hiyo na ndimi yango boya kotala to fongoli yango mais o wana ko mema biso na sale climatisé Après ce secret au Mali, à l'obi, la partie politique à l'Union sacrée, Bazali majoritaire, va acclamer Yé Bobimi, Wana Yali Kopa Kolabiso Mafouta Ngou na Monoko. Toko Senga, Bayo Kabiso Tolingi, Toko Lukalelo Ali demande à peuple, à l'ingite à côté le ma 6 heures, la bureau de vote, à voter, na se en vous, la tonne à se en moi, et puis mon coup la résultat, babimisi bato mususu babaki resultat na ye donc on senga un vrai consensus na ba partie prenante c'est-à-dire que bato o ba ko peser o ba yi ko jwa décision plutôt que na ba pronomi bison ba toni ma pronomi mais toni ma pronomi o ezali transparent.
Et c'est ce que je veux dire. Je Martin Fayoulou na Lingomba waye essayé de faire un peu de sa candidature. Je veux dire que auditer fichier électoral. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi, Nathalie Sekabouro Simurabie. Mapingama ekolo Kongo demokratika elongo na mayema Burundi mayema zali na libokelia EAC bikolo bia Afrika ya Est mabengani batomboki ba M23 na mboka Moshaki na territoire ya Masisi na Nord Kivu tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baimboka babisika biye, baye, bakima bitumba, bazongili nda kupe misala miyabango na mboka Moshaki na territoire wa Masisi, eyezomi na kilometre koleka na tukumi na ina ingumba Goma. Na esengo nyoso, baimboka baye, batondi mapinga maikolo Kongo demokratiki, na mosala mwe basali, elongona bosolo limalamu na mapinga maikolo Burundi maye, matindami na liboke la bikolo bia EAC, na komona lulenge kimia, ezinge libisika biyabango mpe, batomboki ba 23, bakomisika musika na bango mpe, bazali kosala musala mwa bango na kimia kasi basengi mpe baipulusu bazonga na bisika biye vyo lingala kitaki na mboka Moshaki mpe tukutana kina baimboka baike babisika biye tuka bango na elobeli na biso
hakuna vita inaweza kupita huko na kule kabla ifike Moshaki
bitumba nyoso soki bibandi nungu ezalaka kaka na baimboka Moshaki ozali tata na biso mpe tosepeli mingi na yo mpwete oyei kutala biso bana bayo mpe tomoni baye FARDC baye otindeli biso kasi tuzali na bosenga bayi pulusu mpe, baye ananti naite bayi pulusu baye, baza la pene pene na bayi mboka, nanti naite soki bayi mboka baye, bakomi na nkoko so, baye banako yebisa mapinga, mpwete bozongi bwa kimia, bosa le manalombango.
Remercio die de cela.
Donc nous sommes très tozalaki na batomboki ba 23 na bisika BMP bazalaki ko nyoko la biso sika tozali na esengo pote mapinga mabiso makomi na sika oyo tozami mpe bakima bitumba baike bakomi ko zongela misala mia bango pe ndaku na bango na kimia tosepeli tozali penza na esombe
ici donc nous remercio die de cela.
Muyengile wetu ya Nord Kivu General Peter Nkuba Chirumwami oyo atiami oye bonga mpona mwangonga oyo azalaki mpe na bisika biye asakoliete akoyanola bosenga bonso bwa bayimboka pe abiengi balakisi banso bazonga na mboka na bango mpwete bana bazongela nzela ya kelasi. General Major Peter Kuba Chirumwami asakolaki ete mbula matari ekoki te kosolola na batomboki ba 23 mpe bisika binso bibotolami na batomboki baye bikozonga o maboko ya mapinga maekolo Kongo demokratiki lokola elingi tata mokonzi ya ekolo. Tozaki maloba ma General Major Peter Kuba Chirumwami moyengeli wa etuka Nord Kivu, Tomoyoka.
Toyaki wa poto pesa message d'encouragement na armée et puis to pesa ba message ya compassion na population. Toye bisabango ke bazaka kana armée moko FARDC mokonzi ya tata mokonzi ya mboka pesi message alobi to sala manso population na eza la protéger eza la makimia bana bazonga classe ba déplacer bazonga to se préparer na élection présence na biso dans la région c'est pour faire la sécurité ya population.
Et bon bisika bisusu kimezongi na inote.
Esika kimezongi na inote. Tata mokonzi mboka lobi alobaki nini na tribune ya Nations Unies négociation ezate oyo ayebi ke aza kongole aza na kati ya munguna azonga tosala naye pe na kati ya mboka sans poser des conditions ha eza na nini na ba obligation ba konzi ya ba region ba pesa oyo kolobake basala pour le cantonnement bazonga soki baza ba kongole oyo ayebi ke aza étranger azonga na mboka naye voilà le message population ezala na kimia ate umeli mwa moke me zambe ya kosunga na makasi toza na yango na lisungi ya ba force regionale to recouvrer intégrité ya territoire.
To simba ete General Major Peter Nkuba Chirumwami abinga ki mpe bayimboka banso baye bazali omulongo ya batomboki ba 23 kolongwa bisika bina pe kozongela kozala nsima ya mapinga maekolo Kongo demokratiki pona boluki kimia o etando mobimba ya etuka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami na bouteli na mboka Moshaki o territoire ya Masisi pona lolaka la Amerika.
Matin de mingi fiston ici moi mi. Sima na bayimboka kale na Sud Kivu ko beta moyangeli ya territoire na bango na kofunda kaye kozwa lisungi ya bayebazali na mpasi na Bushushu pe Nyamukubi mokonzi ya cheferi ya Buavu Natale Kimirogosa Shosho abwa Kimbela pona kopekisa bukabuli na bikolo tope kolanda kabila tolanda bongo Jeremy Kuima.
Delemboka ya Bushushu Bakenga Thomas abetamaki makasi mpe na bolongoli bilamba na baibazaki kozuwa biloko ya lisalisi. Likambolina lisepelisa kite Nkumu Kamirogosa Shosho 3 Ntale mokambi wa shefri ya Buhavu. Eleko ya Buhebisi na baimboka to meeting populaire e salamaki mukolo mwamitano mwasanza eye sima ya mikolo mibale ya likama mwami Ntale azwaki maloba.
Weke maujio utumie bandugu ya Bushushu uambie kama mwami anashirika na comportement yake.
Ya kisa maloba mai peti ndela yango baimboka Bushushu bona kuyebisa bango ete bizali na bango epesinga ipasi mingi koyo basala kilobi uleki na kusimba ka mundele mboka ikilao esengeli kusali mataso kimokete shiferi ya biso ya Bahavu ezali po ya Bansu tuzali na Bahavu Baunde Barungirunge, Batembo, Bautu pe Batusi, Bashi pe Barega Bazali pe Awa. Lobela baimboka bae eti, uto lelo, ekozala lisusu tena masungi na eteni eye, ikolo ya Ezaeli ya bango ya mabe. Basili kotu mulangai, babeti mundele mboka, lobi ekozala tango mosusu sango, to mokonzi mosusu banda lelo lisungi likupesa mila bango lisusu te pamba te yango nde ezali kopesa bato mokoli.
Mokambi wa Societe Civile Force Vive na Kalehe Delphin Birimbi yepe abwaki mbela po na makambo makomelaki mokambi wa territoire kasi asengi bakonzi basa la bolimbisi.
Tumechukia sana kuona hiyo shida imetokea.
Ezalili kambo monene oyo ikumili pa ya biso na kuki atasoki mokete kusunga bae babeti bakonzi basengeli kusenga bolimbisi pe biso lukola bakambi ya lisanga ya baimboka tukuyebisa na bango ntango iso tuzali kusenga na mwami kumu ete azala na ikateli makasi te po bazali bana baye ata soki bazali na bizalili mabe
tokundola ete teritwari ya Kalehe ebeta maki na mpela ya sanza ya mitano loleki ebomaki bato koleka nkama mitano pe ebikisaki biloko ebele. Kobanda eleko mei, babiki mingi nalikama mei, babandaki na ino na bakan oyo etongami malamute, masungi mazaraki kopesa merabango na masanga maye masunga kamolongo, kasi bokaboli bozali itango iso kobimisa kokoso. Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima, apona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Matundu mingi Jeremy Kuhima. Sika iko mitango ya lena kanabiso na bozindo lelo pona viwa Lingala Andre Ndambi a sololi bongo na mokeli na bafize na ekolo Congo Democratique ezala bongo pona likambulita li bongo fizé troposphère et ya motoba ezali Jean-Patrice Keka oyazwa kibongo mbano na bokutani bobengami conclave ya génie scientifique na Kinshasa tolanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na veo Lingala.
Mbote mwana mboka, yebisa biso uzali nani?
Uzali Keka, monsieur Keka. Nga indi mutasara ka bafize, concepteur de fize. Donc, la conception, sa ba calcul, ma kamunyo surtout, pe ko réaliser yango.
Alors, la conclave, il y a génie scientifique, pour soutenir le projet de la fusée Troposphère 6. L'obélé Bissot d'abord, et ça, Bamboula Bouni, nous avons travaillé sur le projet.
D'abord, nous avons dit que le ministre de la recherche scientifique, c'est le commandant de vous allez qui a battu à Kubusana, Bandai pour moi l'importance à fusée, mais il y a une mission de Banda. Deuxièmement, la fusée, il y a la sixième fusée, il y a la bosseté. Fusée ici Banda, Banda 2007, na Banda la troposphère 1, 2, 3, 4, 5, où il y a la sixième. Donc, mais avant, on a l'air, nous avons dit que nous avons une petite fusée à Mike. Donc, quand j'ai formalisé, et pour que nous avons un programme troposphère, nous avons un 5e, 6e.
Alors, il y a bien d'abord fusée troposphère 6, Ezali Penzanini. Avantage na moni na biso ba congolais.
Fusée troposphère 6, Ezali est là comme on est pour na ba congolais parce qu'en premier lieu, pour tout comme déjà la fusée troposphère 6, Ezali biloko ba bengaka retombée technologique, c'est-à-dire que zulu que là comme susu na kati ya fusée tellement que Ezali technologie de pointe, au comme na ba banzela mususu beaucoup misa, moi ba usine ya mike mike tous ali à peu près dans le 300 usines. Oyo tuzo luka ba moyen ya l'état pour tout ce qu'on peut misango na ko pesa ndakisa lokola chlore pour na régie des eaux odi ka régie des eaux pour na consommer ba chlore na libanda ou to ko sala yango awa na ko pesa banda kisi zema ibile. Donc en dehors ya wana fusée troposphère 6 ces ali déjà fusée sonde ba même fusée sonde, c'est-à-dire na même na états unis na NASA za fusée sonde na ye na na ba lokola agence spatiale européenne ba za fusée na bango sonde, c'est une fusée porteuse mais incapable de mettre sur orbite un satellite mais ali tout proche de mettre sur orbite. Donc on peut utiliser tout ce qu'on peut utiliser en lokola et là comme on va binga ka plateforme dynamique donc ko ko tambula ce que tout ça satellite na yo. Au lieu que, au moment où on a sauté dans la cage, on a commencé à faire des tests dans le laboratoire, on a écouté dans la fusée sonde, et puis on a fait des tests presque dans la réalité. Donc, on a dit sûr que ceux qui ont dépensé dans le bon goût, pour tiens si vous avez un satellite dans la fusée à mon lanceur et que vous avez un satellite et ça vous avez la balle au côté ici, vous pouvez aussi bon goût menacer, vous avez un état de guerre comme côté.
Alors, il y a des gens qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses
bon, et là, quand on a dit que les gens ont fait des choses, ils ont fait des choses qui ont fait des choses qui ont fait des choses mais ont genre, des choses type catégorie ont fait des choses qui ont mais des choses qui vraiment fait dans le sens de l'innovation. Au moins, ils ont fait des choses qui bien, fait des choses qui ont ils ont des centaines de millions, des dizaines de millions, mais ils ont des millions. Il fallait que le Kamaïel et tout ça, dans le cadre de la Congo. Pour le Congo, tout ça, il y a vraiment, c'est ça, il y a une grande innovation. Quand ça, matériaux, on les a dit, commerciaux, donc des matériaux commerciaux. Babiloko bazoteka le commerce au moins tuyo batio bino busala kawa ata kuna ko tele msata mo hangar isa tuyo mengala ko tsango na mathematics na kati ba na moni ke na ko msango eloko moko ya fizé bazo bisanga ke no température mataka wi na sali ba calcul na moni ke température za wana na moni ba ndiko ba ke le kimbangu makasi peut-être babusa na ki nini wana c'est comme ça que za di fenêtre munene ou de pousse ango makasi de telle manière que ba fizé na biso isa la moins cher par rapport à parce que nous utilisons des matériaux de commerce. Donc, ils ont des alliages, ils ont des carbone simple, ils ont des alliages, ils ont même des aluminium, tout ça ainsi de suite. Babilo qui zaga na kati ya bandaku non bogo za nanguna ndaku babilo msusu za nanguna ndaku même babilo ko chimique wana za nanguna mungwa wele la kanandaku biso tomo na pasi mingi te tozuka mungwa to study traitement chimique et bimisko carburant donc babilo ko nyoso tu za nangu tu ya ça à la maison
donc au lingolo bete fisé na eza made in Congo.
Oui, made in Congo.
Alors, bakoko soni nyokutani nango pona réaliser fisé we
papa ici belé et là ko ya diboso ils allaient pour que bah conseillant de maillot c'est moi ma tête. Ce qu'ils allaient qu'à conclave voté, chapeau vraiment à la ministre de la recherche.
Conclave nini.
Conclave de génie scientifique congolais. C'est conclave où il bimisibiso et c'est qu'à tout kunamaki. Donc ils allaient qu'à biso kakate, mais ils allaient même pour na bah génie nyon surtout bah bimisiango. Donc pour n'anga na mona na ministre wana, asa ukula. Mutu moko oyo ayima kamo ya mabanga makasi po richesse munene ezali na mutu abimisi biloko nyonso tu ezalaki na mitu ya bakongole oyo bakosalisa domaine na biso po développement ezali. Alors un, c'était un problème à ce niveau là. Deux, ceux qui tous na nini wana te kozwa financement wapi, c'est difficile, il faut biso moko tozo créer moi biloko na biso ya mike mike to te ka po to kozwa sauf ba Suisse ndi ba satisfaire na fizé oyo. Mais pour l'instant en tout cas na zwa ki maloba ya mokonzi ya mboka na ministre ya recherche scientifique na mokonzi ya mboka ke akotala yango pour que ezale loko moko ya malunga po bandeko ya minene minene bazuya na
ezalaki bongo Jean-Patrice Keka mokili na bafuse na ekolo Congo démocratique koyanola na André Ndambi mpona vio Walingala na linaka na biso na Bozindo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi ya motu ye ezalaki président Félix Tshisekedi azalaki lelo na masolo na kalaka mokonzi ya ONU masolo mapembeni malikita linene ya mbala ya tuku sambo na mwambe ya ONU basololi mpona bosenga ya Félix Tshisekedi ya bolongwi ba MONUSCO ya mbo na suka ya mobu moye. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo mingi na Lionel Gaima na Jumbe na sungaki biso onzela ya masini tuku bakulanda lolaka na Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Isango.